بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يكرن ما تأتي بعي حديثكم صحيح إمام بخاري سن رضي تي หัวข้อเล็กบาปว่าด้วยการผินหน้าไปยังกาบะห์โดยมีสำนวนที่มัมบุคอรีได้บอกว่าบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาวัตตะคิซูมิมมะกามอิบรอฮีมมุศอลลามัมบุคอรีได้เริ่มต้นบาปนี้ด้วยอ้างอายะห์หรือบทบัญญัติในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ยึดมะกอมอิบรอฮีมเป็นทิศในการละหมาดมะกอมอิบรอฮีมก็ที่ประจักษ์รู้กันทั่วๆไปเพราะสถานที่ของมะกอมอิบรอฮีมมีความชัดเจนเช่นความชัดเจนของสถานที่กาบะนั่นเองสถานที่กาบะตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮีมสร้างกาบะจนถึงปัจจุบันนี้5,000 กว่าปีจุดนั้นน่ะก็คือจุดนั้นคือถ้าไปหาในโลกนี้เนี่ยมีจุดไหนที่เก่าแก่ในด้านกำหนดพื้นที่อาคารน่ะที่มันอยู่ในพื้นที่นะก็ไม่จะไม่พบอาคารอย่างอื่นวังเครือหาดหรือปราสาทหรืออะไรก็ตามอ่ะนะมีข้อโต้แย้งทั้งสิ้นยกเว้น2 อย่างนี่นะครับก็คือมักกะฮ์กับมักกะฮ์อิบรอฮีมแล้วก็กุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีความขัดแย้งเลยว่าตั้งแต่เกิดเหตุสร้างกะฮ์เกิดเหตุฝังนบีในหลุมศพจุดนั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่ตารางนิ้วเดียวซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นสัญญาณเพียงพออันหนึ่งที่จะให้บทบัญญัติสำคัญที่สุดของการละหมาดเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังเกตให้ดูนะว่าศาสนกิจต่างๆในทุกศาสนาเนี่ยมักจะผูกพันกับศาสนสถานใช่ไหมศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธหรือศาสนาก็อยู่กับศาสนสถานแม้กระทั่งอิสลามก็ละหมาดเราก็ละหมาดที่มัสยิดแต่จุดมุ่งหาเนี่ยของศาสนสถานแต่ละศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาใดที่มีจุดชัดเจนชัดกว่าศาสนาอิสลามละหมาดนี่หันหน้าไปที่กาบะเป็นเงื่อนไขเนี่ยเป็นชะรอตด้วยนะไม่หันหน้าไปกาบะนี่ก็ไม่สร้างไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เงื่อนไขที่มันห่างไกลจากการเอื้อมมือของผู้คนเนี่ยกาบะนี่มันไกลขนาดไหนอะจะให้เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีความชัดเจนไม่เป็นไปไม่ได้ก็ถ้าหากว่ากาบ้านนี่ตกลงกาบ้านนี่มันอยู่ตรงไหนผมยกตัวอย่างนะอย่างหลุมศพกูโบที่ฝังของท่านฮุซีนในโลกใบนี้นะมีอยู่7 ที่ชีอานี่ก็เอาทั้ง7แหละก็ตกลงอันไหนที่ที่กอร์บิลากะวาที่นะจับกะวาที่อียิปต์ก็มีที่ตุรกีก็มาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ต่างจุดนี้ก็อ้างว่าก็ฟังตรงนี้แม้กระทั่งบรรดานบีรอซูลอย่างท่านนบีอิบรอฮิมก็มีในเมืองอัลคาลีลนะครับที่อยู่ที่ปาเลสไตน์นะก็จะมีมัสยิดอัลคาลีลนะก็มีการอ้างว่านบีอิบรอฮีมถูกฝังที่โน่น แต่ไม่มีเอกฉันท์ในเรื่องนี้ไม่มีเอกฉันท์กูโบของท่านนบีมูซาไม่มีความชัดเจนว่าถูกฝังที่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่กูโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนกาบานี่ชัดเจนกาบานี่ถูกกำหนดชัดเจนให้เป็นกิบละแต่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าพบปัญหาว่ามันไม่มีตัวบทที่ระบุว่าให้ผินหน้าไปที่กาบะโน้นนะก่อนที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมก็บอกว่าอายะที่พูดถึงเรื่องการผินหน้าไปถึงกิบละนี่ก็คืออายะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะวัลลิวะจฮะกะชัตรัลมัสญิดิลฮารอมจงผินหน้าไปยังมัสยิดฮารอมแน่นอนกะอ์บะห์อยู่ที่มัสยิดฮารอมแต่เราจะเอาพื้นที่มัสยิดฮารอมมานะจะบอกว่าอัลกะอ์บะห์อยู่ตรงไหนอ่ะอิหม่ามบุคฮารีก็บอกว่าเอาเถอะไอ้พวกหัวหมอที่จะมาชอบเถียงไหนอะที่หันต้องหันไปกิบลัตแต่หันไปกาบะห์ไหนอะที่พวกตัวเองติดสติ๊กเกอร์กันเหลือเกินตามโรงแรมเนี่ยกิบลัตแล้วก็มีรูปกาบะห์นั่นน่ะไหนอะหลักฐานว่าจะต้องหันหน้าไปทางกาบะห์ต้องกาบะห์อิหม่ามบุคฮารีนี่ก็ในฐานะที่เขาเป็นนักนิติศาสตร์เนี่ยเพราะต้องค้นหาตัวบทหลักฐานไงอิหม่ามบุคฮารีก็เลยต้องเอาสิ่งที่ไม่มีความขัดแย้งสิ่งที่อยู่ความขัดแย้งก็คือมะกอมอิบรอฮีมคือมาเถียงกันตรงนี้ก่อนมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยมีความขัดแย้งไหมทำไมอ่ะเพราะในกุรอานนี่ระบุชัดเจนว่ามะกอมอิบรอฮีมเป็นคำที่ระบุในกุรอานฮะวัตตะคิดูมิมมะกอมอิบรอฮีมมุศัลลาละหมาดโดยยึดมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นที่ละหมาดก็แสดงว่าถ้ามะกอมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นที่ละหมาดแน่นอนคนที่หันหน้าจะหันหน้าไปยังแน่นอนหันหน้าให้มะกอมอิบรอฮีมอยู่ด้านหน้าหรือจะให้มะกอมอิบรอฮีมอยู่ด้านขวาหรือขวามือเนี่ยหรือจะให้มะกอมอิบรอฮีมอยู่ด้านซ้ายก็ยังถือว่ายังยึดมะกอมอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดใช่ไหมยังไงก็ต้องหันหน้าไปทางกาบะห์โดยแน่นอนอันนี้จึงเป็นหลักฐานว่าถ้ามีใครถามว่ามีไหมหลักฐานว่าหันต้องผินหน้าไปทางกาบะห์ไม่มีสิ่งนี้ไงอดจะคือถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุคำว่ากาบะห์แต่เนื่องจากว่าความชัดเจนของโลเคชันของมะกอมอิบรอฮีมและโลเคชันของไม่รู้จะไปใช้อะไรอ่ะนะมันแย่มากเลยเพราะเราใช้GPS นะโลเคชันของมะกอมอิบรอฮีมกับโลเคชันของกาบะห์นี่นะครับก็จุดเดียวกันและอย่างที่อธิบายว่าในอดีตสมัยท่านตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงยุคของอุมัรอิบนุลคอฏอบมะกอมอิบรอฮีมนี่ก็ติดกับกาบะห์ก็มาพบมาก่อนอิบรอฮีมนี่ก็คือก้อนหินที่ท่านนบีอิบรอฮีมยืนสร้างกาบะห์รูปร่างของท่านนบีอิบรอฮีมก็เหมือนรูปร่างเรานี่แหละเอาแล้วทำไมตอนนี้มาก่อนอิบรอฮีมนี่อยู่ไกลหน่อยก็สมัยอุมัรบินคอฏอบเกิดน้ำท่วมน้ำหลากเยอะมากเลยจนถอนก้อนหินเนี่ยมันหลุดไปจากที่ของมันนี่นะไปอยู่ที่ภูเขาซอฟาท่านอุมัรบินคอฏอบก็เลยปรึกษาหารือกับซอฮาบะฮ์ว่าถ้าจะเอากลับมาถึงจุดเดิมนี่มันก็อาจจะทำให้ความลำบากยังคงมีอยู่สำหรับคนที่สัญจรตะวาฟรอบกะอ์บะฮ์ก็เลยปรึกษากับซอฮาบะฮ์ให้เลื่อนออกมานิดหนึ่งในที่มาว่าทำไมเรื่องนี้ผมตอนเด็กๆเนี่ยสงสัยมากเลยจนจินตนาการไปนานๆเลยว่าโอ้โหนี่แสดงว่ารูปร่างท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยต้องสูงมากเลยอ่ะตอนเด็กๆ เราก็ต้องมุมประกอบอิบรอฮีมเข้าใจมักกอมก็ง่ายที่ยืนของอิบรอฮีมจะได้สร้างกาบะห์ยืนแล้วก็นู่นน่ะนั่งยืนตรงนี้แล้วก็โอ้แล้วก็จะเอื้อมไปสร้างได้ไงแสดงว่ารูปร่างท่านนบีอิบรอฮีมต้องขนาดไหนอ่ะนี่คือความสว่างของความรู้นะตอนนั้นมีความรู้นี่มันมืดมนไปหมดคิดนานาอย่างคิดไปคนละอย่างกันเลยแล้วก็เพื่อเอาตัวบทหลักฐานอื่นมาสมทบอายะห์นี้ก็เลยเอาหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอุมัรเกี่ยวกับการละหมาดของท่านนบีในกะอ์บะห์ซึ่งในหะดีษนี้เนี่ยที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดในกะอ์บะห์พอละหมาดในกะอ์บะห์เสร็จแล้วออกมานี่ตามนี่ฮะดีษนี้นะครับออกมาละหมาดฟะศ็อลลาฟีวัจฮิลกะอ์บะติรักอะตัยนเข้าใจว่าเราได้อธิบายถึงจุดนี้ใช่มั้ยซุมมะคอรจะฟะศ็อลลาฟีวัจฮิลกะอ์บะติรักอะตัยนพอนั้นนบีเข้าไปในกะอ์บะห์ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยอธิบายไปแล้วนะว่านบีเข้าไปในกะอ์บะห์รูปร่างของกะอ์บะห์ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมข้างในนี่มีเสากี่ต้นจนถึงยุคของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์โดยให้ต้นไม้ต้นหนึ่งข้างนอกนะตั้งแต่นบีอิบรอฮีมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดกี่ต้นทั้งหมดนี่กี่ต้น6ต้นจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์นี่มาสร้างกะอ์บะห์ใหม่เหมือนยุคของท่านนบีอิบรอฮีมโดยที่มันไม่มีรั้วตรงนั้นนะรั้วเตี้ยๆนั้นนะให้มันเป็นอาคารสมบูรณ์แต่สร้างไว้ด้วยเสาภายในเนี่ยเพียง3ต้นก็ยุคอับดุลลอฮ์บินซุบัยร์ปีประมาณปี60กว่าฮิจเราะห์ศักราชฮิจเราะห์ศักราชนี่1440ก็แสดงว่า1380ปีเสาต้นที่อยู่ภายในกะอ์บะห์นี่3ต้นนะมีอายุ1380กว่าปีพระท่านนบีเข้าไปละหมาดอย่างที่อธิบายอย่างละเอียดนะครับตามที่ซอฮาบะห์ในบิลาลอิบนุอบีรบาห์ได้บอกว่าท่านนบีเข้าไปละหมาดในกะอ์บะห์โดยหันหลังให้ประตูกะอ์บะห์ภายในกะอ์บะห์เนี่ยหันหลังให้ประตูแล้วก็ผมก็ชี้ตำแหน่งที่ละหมาดตามภาพที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้แล้วพอท่านนบีออกแล้วจากกะอ์บะห์นี่ก็ละหมาดซุมมะคอรจะนี่ไงบิลาลบอกว่าซุมมะคอรจะนบีออกฟะศ็อลลาฟีวัจฮิลกะอ์บะติรักอะตัยนแล้วได้ละหมาดโดยประชันหน้าหรือเผชิญหน้าวัจฮ์แปลว่าข้างหน้าอัลกะอ์บะห์รักอะตัยนบางรายงานบอกว่าโดยหันหน้าไปที่ประตูกะอ์บะห์นั่นแหละนี่ก็เป็นหลักฐานสมทบกับหลักฐานในกุรอานที่บอกว่าในกุรอานนี่ไม่มีนะให้ผินหน้าไปที่กะอ์บะห์แต่ถ้าในซุนนะห์นะอันนี้มีชัดเจนศ็อลลาฟีวัจฮิลกะอ์บะห์อันนี้ชัดเจนนะครับหลักฐานของซุนนะห์อันนี้ตรงนี้เนี่ยก็มาสมทบกับกุรอานทำให้มีความชัดเจนว่าการหันหน้าตอนละหมาดเนี่ยก็หันหน้าไปที่กะอ์บะห์นี่คือประเด็นที่ไม่มีความขัดแย้งว่ามุสลิมทั่วโลกละหมาดนี่ก็ต้องหันหน้าไปทางกะอ์บะห์แต่อีกประเด็นหนึ่งที่อุลามะห์เขาจะพูดว่าการละหมาดที่มัสยิดโดยเห็นกะอ์บะห์กับการที่ละหมาดโดยไม่เห็นกะอ์บะห์แม้ว่าอยู่ในมัสยิดฮารอมเป็นไปได้ไหมอยู่ในมัสยิดฮารอมแล้วก็ไม่เห็นกะอ์บะห์เป็นไปได้ไหมฮะใครไปนี่ก็จะรู้เลยได้เช่นละหมาดใต้ถุนน่ะใต้ถุนนี่ไม่เห็นเลยหรือละหมาดข้างนอกละหมาดนี่ไม่เห็นกะอ์บะห์เลยหรือจุดไหนทั่วโลกละหมาดโดยไม่เห็นกะอ์บะห์เลยนี่ประเด็นนึงแล้วนะอีกประเด็นนึงแล้วว่าจะหันหน้าแน่นอนหันหน้าไปทางกะอ์บะห์แต่หันหน้าไปทิศของกะอ์บะห์ ให้ตรงไปที่กาบะหรือตรงไปที่มัสยิดฮารอมหรือตรงไปที่ทิศของเมืองมักกะหรือตรงไปทิศที่เกี่ยวกับเมืองมักกะเนี่ยอุลามะห์หลายทัศนะแต่ทัศนะอุลามะห์ส่วนมากบอกว่าในพื้นเมืองที่ห่างไกลจากมักกะห่างไกลจากเมืองมักกะเนี่ยให้หันหน้าไปทางทิศโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเจาะจงไปที่มัสยิดฮารอมหรือเจาะจงไปที่กะบะแล้วก็อ้างหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์ซึ่งคนที่จะหันหน้าไปที่กะบะห์ในมะดีนะห์อยู่ตอนเหนือมักกะห์ฉะนั้นคนที่จะอยู่มะดีนะห์แล้วก็จะละหมาดนี่ก็ต้องหันหน้าไปทางไหนใต้หันหน้าไปทางใต้สังเกตนะนี่เหนือนี่ใต้แสดงคนที่อยู่ที่มะดีนะห์นี่ก็ต้องหันหน้าไปใต้นี่เหนือนี่ใต้นี่ตะวันออกนี่ตะวันตกสังเกตนะนี่ตะวันออกนี่ตะวันตกเหนือใต้ท่านนบีบอกว่ามาบัยนะนบีก็บอกกับคนที่อยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยมาบัยนัลมัชริกิวัลมัฆริบมาบัยนะระหว่างมัชริกิมัชริกตะวันออกวัลมัฆริบและตะวันตกระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะกิบละแสดงว่าไม่เจาะจงแล้วนะอันนี้ท่านนบีไม่ได้บังคับว่าจะต้ององศาเป๊ะนะต้องมั้ยเพราะระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ90องศานะ90องศาเนี่ยถ้าเราหันหน้าไประหว่างตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องเลยว่าท่านนบีบอกกิบละกิบละไปว่าทิศที่จะผินหน้าตอนละหมาดนบีบอกว่าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยเป็นกิบละนี่คนละประเด็นนะกับการนี่ละหมาดในมัสยิดฮารอมแล้วก็เห็นกาบะห์คือถ้าเห็นกาบะห์นี่นะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชัดเจนว่าท่านนบีเนี่ยประเชิญหมายถึงว่าเจาะจงต้องหันไปที่กาบะห์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องย้ำนิดนึงเพราะสังเกตคนเรานี่นะครับเชื้อชาติสยามและมาลายูเนี่ยเวลาไปละหมาดเนี่ยมักง่ายมากเลยมักกะห์เนี่ยเวลาไปยืนที่มัสยิดฮารอมอ่ะนะคือยืนละหมาดก็คือยืนซอฟอ่ะแหละคือให้เข้าซอฟแต่นี่มันเข้าซอฟนี่เข้าอุตส่าห์นะทำขีดไว้อย่างดีหินอ่อนไว้อย่างดีมีจุดอะไรอย่างดีเลยนะคือยืนตรงไหนนี่นะตามจุดที่เขาทำนี่นะนั่นนะเขาใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เลยนะหมายถึงว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาใช้เครื่องมือเลเซอร์ในการที่จะกำหนดทิศของกาบะยืนในตามที่จุดที่มันเป็นสัญลักษณ์ยืนซอฟนี่นะนั่นนะฮันกาบะแน่นอนแต่นี่คนในเวลาเขายืนนะยืนแบบสเปสปะพอยืนนะเฉียงถ้าเอาดูทิศของเขาในตอนยืนนะไปคนละทางกาบะอยู่นี่แล้วก็ที่ทางหน้าไปหันไปอีกที่หนึ่งอันนี้ก็สังเกตบ่อยซึ่งถ้าเอาทัศนะอุลามะส่วนมากเอาแค่ในมัซฮับชาฟิอีนะไม่ได้เลยมัซฮับชาฟิอีเนี่ยไม่ซอเลยไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องย้ำให้เราได้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ช่วยบอกด้วยนะครับคนที่ไปช่วงนี้มันง่ายนะครับคนที่เดินทางไปทำองค์รอดทำฮัจญ์เดี๋ยวนี้ง่ายมากแล้วครับก็ช่วยกำชับเรื่องนี้นิดนึงเพราะบางทีนี่ฝากกันอะไรมากมายเหลือเกินอย่าลืมนะอย่าลืมทำนู่นนะอย่าลืมแต่ว่าทำสารพัดอย่างนะแต่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหลวม ปล่อยปละละเลยกันไม่ค่อยระมัดระวังกันนะก็ไม่ค่อยสั่งสอนกันไม่ค่อยฝากกันเฮ้ยระวังไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมนี่ต้องหันไปที่กาบ้านี่คือไปทั้งทีอ่ะไปที่นู่นทั้งทีแล้วก็ละหมาดแล้วก็แค่อุตส่าห์นี่ก็แค่กำหนดยืนให้มันตรงเพราะอันนี้เนี่ยคนเนื่องจากว่าเราละหมาดไม่ได้ละหมาดตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้ละหมาดหน้ากาบ้างไงแล้วละหมาดยืนที่นี่นี่นะเรายืนยังไงนี่มันง่ายเพี้ยนไปหน่อยเนี่ยมันไม่ผิดถูกต้องไหมทั่วตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ละหมาดกันแบบนี้แต่เราไปกาบ้านี่เห็นกาบ้านแล้วก็ยังละหมาดเหมือนตอนอยู่บ้านนะแกแบบว่าละหมาดแบบง่ายๆจะเคร่งคัดกันในเรื่องการเข้าละหมาดโดยที่ไม่ที่สำคัญนี่เองอยู่หน้ากาบ้านแล้วเนี่ยอันนี้ก็แล้วเพราะอะไรพอเขาสอนน่ะอันนี้ตามปอนอตามสอนน่ะบอบอนี่เขาสอนบอกว่าเข้าละหมาดนี่ต้องกาบ้านนี่มันต้องขึ้นน่ะการโลเคชันมันต้องขึ้นน่ะไม่ต้องขึ้นแล้วนี่ไงนี่ไงมัซฮับอิหม่ามมาลิกนะถ้าละหมาดหน้ากาบะนี่ต้องมองกาบะห้ามอย่างเงี้ยเขามาจากอิหม่ามมาลิกเนี่ยมักรูห์เนี่ยที่จะก้มหน้ามองที่สุญูดมาจากอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าต้องมองที่กาบะแต่เอาละมัซฮับอื่นเนี่ยมันไม่ต้องมองที่กาบะแต่ไอ้ที่ว่าเราบอกว่าจะเข้าละหมาดนี่ต้องจินตนาการว่าเราจินตนาการว่าตอนอัลลอฮฺอักบาร์นี่เหมือนเราอยู่หน้ากาบะนี่ไม่ต้องนั่นน่ะคือนี่ไงกาบะมันอยู่นี่แต่เอาให้แน่นี่หันหน้าชัดไปตรงไปที่กาบะหรือเปล่าเพราะมันเป็นเงื่อนไขเป็นชะรอฏเนี่ยนี่ตามสำนวนที่บิลาลได้บอกว่าวะศ็อลลาฟีวัจฮิลกะอ์บะติรักอะตัยน์ละเนื่องจากว่าหะดีษของอับดุลลาห์อิบนุอุมัรที่ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกาบะเพราะอย่างที่บอกว่าในกาบะเนี่ยคนที่เข้าไปในกาบะเนี่ยมีท่านนบีมีท่านบิลาลแล้วก็ซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งสามคนนี่ชัดเจนเอกฉันท์ว่าเขาเข้ากาบะและมีคนหนึ่งก็คือกุซัมอิบนุอับบาสหรืออัลฟัดลอิบนุอับบาสอันนี้ที่มีความขัดแย้งว่าท่านเข้าหรือไม่เข้าอับดุลลาห์อิบนุอุมัรได้รายงานจากบิลาลอิบนุอบีรอซึ่งเอกฉันท์ว่าท่านบิลาลเนี่ยเข้าไปในกาบะพร้อมๆกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าความรู้ของอับดุลลาห์อิบนุอุมัรที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่อับดุลลาห์อิบนุอุมัรไม่ได้เห็นด้วยตัวเองว่าท่านนบีละหมาดในกาบะแต่มันเป็นการมองเห็นของซอฮาบะห์ที่ไม่มีความขัดแย้งเลยว่าเขาเข้ากาบะเอกฉันท์เลยว่าเขาเข้ากาบะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อับดุลลาห์อิบนุอับบาสก็เช่นเดียวกันไม่ได้เห็นช่วงที่ท่านนบีเข้าไปในกาบะและท่านรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกาบะเนี่ยจากอัลฟัดล์อิบนุอับบาสซึ่งเป็นพี่ชายของอับดุลลาห์อิบนุอับบาสฟัดล์อิบนุอับบาสเป็นพี่ชายแต่ตัวอัลฟัดล์อิบนุอับบาสเนี่ยมีความขัดแย้งว่าในวันนั้นน่ะแกเข้าหรือไม่ได้เข้าแล้วเรื่องนี้มันมีผลไม่มีผลเพราะอะไรอ่ะเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสยืนกลางว่าท่านนบีไม่ได้ละหมาดภายในกาบะฉะนั้นเราจะมีสองรีวายะพอมีสองรีวายะแล้วนี่นะครับอุลามะก็ต้องชั่งอิหม่ามบุคอรีก็เลยต้องนำทั้งสองรายงานให้เราได้รับรู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแบบนี้ให้รับรู้แต่เทคนิคของอิหม่ามบุคอรีในการรายงานอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหะดีษที่มาก่อนลำดับต้นๆนะนั่นคือหะดีษที่มีน้ำหนักมากกว่าหะดีษที่อยู่ลำดับท้ายๆนะนั่นคือหะดีษที่มีน้ำหนักน้อยกว่าแม้ว่าในด้านสายรายงานความแข็งแกร่งของสายรายงานหรือในด้านน้ำหนักของเนื้อหาฉะนั้นสังเกตว่าหะดีษที่มาในระดับต้นๆ นี่นะอิหม่ามบุคอรีได้รายงานหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่รายงานจากบิลาลว่าท่านนบีละหมาดในกาบะห์สองรากาตตอนท้ายนี่นะครับก็ ็เลยมารายงานฮะดีษของอับดุลลอฮ์บินอับบาสดังนี้นะครับฮัดดะษะนาอิสฮากอิบนุนัสรกาลฮัดดะษะนาอับดุรรซากกาลอัคบะรนาอิบนุจุรัยญ์อันอะตาอ์กาลซะมิอ์ตุอิบนุอับบาสอะตานีบิลลุกซิดอับดุลลอฮ์บินอับบาสอิบนุอับบาสอะตานีดัยน์ซะมิอ์ตุดัยน์อับดุลลอฮ์บินอับบาสกาลلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عبد الله بن عباس لو ينقتن هن علماء دي سيب رينغان حديث عبد الله بن عباس نيت لايس رينغان เนี่ย بان سير رينغان เนี่ย دي رينغان จาก الفضل نين จากว่าเขารู้กันว่า عبد الله بن عباس ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆจึงไม่สามารถเล่าเรื่องที่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนอกจากว่าต้องมีคนเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่ารายงานจากใครบุคคลที่ไม่ได้รายงานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่น่าสงสัยเพราะเป็นซอฮาบะเหมือนกันก็คืออัลฟัดลบินอับบาสเป็นซอฮาบะแต่มันก็เหลือประเด็นหนึ่งก็คือการชั่งน้ำหนักระหว่างรายงานของอัลฟัดลิบนุอับบาสที่เล่าบอกกับอับดุลลอฮ์บินอับบาสว่าท่านนบีไม่ได้ละหมาดและรายงานของบิลาลที่บอกว่าท่านนบีละหมาดมีคนบอกว่านบีละหมาดมีคนบอกว่าไม่ละหมาดเอาแล้วก็จะตีความยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ابن عباس بقول لما دخل النبي البيت النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوت النبي خوا البيت بيت بوا بيت الله بيت بعد كعبة دعا في نواحيه كلها ในทุกมุมของกาบาเนี่ยได้ขอดุอาก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่ามีอีกรายงานหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวตักบีรอุลามะก็ได้รวบรวมทั้งหมดนี้ก็แสดงว่าท่านนบีได้กล่าวตักบีรแล้วก็ขอดุอาตักบีรแล้วก็ขอดุอาวะลัมยุศ็อลลิและไม่ได้ละหมาดฮัตตาคอรอจะมินฮูจนกระทั่งท่านออกจากกะอ์บะฮ์فلما خرج فتن اوك جكابا لاو เนี่ย ركع ركعتين ท่านจึงละหมาด2รักอะห์ في قبول الكعبة ต่อหน้ากะอ์บะห์ وقال لذن النبي صلى الله عليه وسلم กล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่า هذه القبلة นี่นบีชี้ที่กะอ์บะห์นะนี่คือกิบละห์นี่ก็เป็นอีกหลักฐานสมทบหะดีษเรื่องงานท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนี่คือกิบละห์ฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าสติ๊กเกอร์ที่มีเขียนว่ากิบละห์แล้วก็มีภาพกาบะห์มีไหมหลักฐานพวกหัวหมอพวกมีไหมหลักฐานว่ากิบละห์นี่คือกาบะห์ทำไมไม่วาดทำไมไม่เป็นภาพของมัสยิดฮารอมเอาว่าเนี่ยฮะดีษซอฮีห์บุคอรีท่านนบีชี้ที่กะอ์บะห์ว่านี่คือกิบลัตและอย่างที่บอกกับพี่น้องว่ากิบลัตเนี่ยทุกภาษาเลยนะครับทับศัพท์เลยภาษาไทยเนี่ยก็กอไก่สระอิบอใบไม้ฮะแม่นากาศต่อเต่ากิบลัตสติ๊กเกอร์ต่างๆอ่ะนะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ K I B L A T กิบลัตภาษาอาหรับนี่ก็กิบลัตเลยทับศัพท์เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเห็นสติ๊กเกอร์อันนึงว่าทิศหันไปละหมาดไม่มีกิบลัตเลยมันสิ้นเรื่องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ชี้ชัดเจนฮาซิฮิอัลกิบละตุ2คำวะกอละ2หะดีษ2คำ ง่ายๆพี่น้องจำง่ายเอาหลักฐานมาจากไหนหะดีษของอับดุลลอฮ์เนี่ยบาสรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอิมามบุคอรีท่านนบีชี้ที่กล่าวว่าฮาซิฮินี่คือกิบลัตจบชัดเจนแล้วนะว่ากิบลัตก็คือกะบะห์แต่ในเนื้อหาของเนื้อหาสาระของหะดีษที่อิมามบุคอรีได้รายงานโดยเฉพาะหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอุมัรที่มีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในกะบะห์แล้วก็ละหมาดหะดีษนี้มีประโยชน์ด้านหลักการหลายเรื่องหลายประเด็นประเด็นแรกทิศกิบลัตภายในกะบะห์นี่นะหันหน้าไปทิศไหนก็ได้ทำไมอ่ะเพราะท่านนบีหันพอเข้ากาบ้านนี่หันหลังให้ประตูฉะนั้นเราจะละหมาดทิศไหนก็ได้เข้าไปได้เข้าไปในกาบ้านเนี่ยทุกส่วนภายในกาบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นกิบลัตเช่นเดียวกันตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารของกาบ้านเนี่ยแต่เข้าไปในรั้วเตี้ยนะรั้วเตี้ยนั่นถือว่าในกาบ้านนะคนส่วนมากในเวลาเข้าเนี่ยเขาหันไปไหนหันไปทางอาคารหันไปทางอาคารถ้าไม่หันไปทางอาคารแล้วก็หันหลังให้อาคารล่ะละหมาดซอไหมละหมาดซอแต่อย่าทำทำไมจะได้ไม่โดนกระทืบเพราะความรู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปเนี่ยเขารู้กันเขาคงจะตีนี่มุสลิมเปล่ามาจากศาสนาไหนนี่หันหลังให้คนส่วนมากนี่เขาไม่รู้หลักการเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้แบบเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องฮะดีษนี่เนี่ยเขาก็ต้องหันหน้าไปกะบะห์นี่กะบะห์อยู่นี่ไงเองเข้าไปนี่มันก็เข้าไปแล้วมาทั้งทีแล้วก็จะบานจะหันหลังให้กะบะห์ได้ไงคือจะบอกจะอธิบายบอกว่านี่ตัวเองนี่อยู่ในกะบะห์เรียบร้อย already แล้วอ่ะYou are already inside Kaaba. คือจะได้อธิบายเขานี่ไม่เก็ต inside ยังไงก็ Kaaba อยู่นี่ไงอธิบายยากนะก็ต้องมาเรียนตัฟซีรแล้วก็มาเล่าประวัติการสร้าง Kaaba ของท่านอิบรอฮีมมันผ่านยังไงกี่ขั้นตอนและสมัยกุเรชเขามีน้ำท่วมแล้วก็มันพังแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะสร้างเขาก็เลยสร้างแบบนี้แล้วก็พอมาที่หลังนี่เขาก็เลยโอ้ไม่ยอมทำจะได้ไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองจะได้มาเดี๋ยวก็รื้อเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็นั่นที่เราได้เล่าก่อนหน้านี้อันเป็นที่เข้าใจกันสำหรับคนที่เรียนประวัติศาสตร์แล้วแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้ไหมลองคิดดูซิทั้งหมดนี่คนก็หันหน้าไปทางกาบ้านแล้วคนเข้าไปในรั้วนี่นะแล้วก็หันหลังให้กาบ้านเนี่ยหันหน้าไปที่รั้วลองดูสิอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีปัญหาฉะนั้นความรู้นี่ความรู้บางอย่างเราก็รู้นะแต่บางทีเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามความรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเพื่ออะไรเพื่อไม่เกิดฟิตนะ อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับอาลีอิบนุอบีฏอลิบว่ามาอันตะบิมุฮัดดิซกอมินหะดีษันลาตับลุฮูอุกูลุฮุมอิลลากานัตละฮุมฟิตนะเจ้าพูดเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยที่สติปัญญาของเขาเนี่ยนึกไม่ถึงหรือไม่เข้าใจนึกไม่ถึงเรื่องที่ท่านพูดกับเขาเนี่ยอาจเป็นฟิตนะให้เขาก็ได้ทั้งที่เรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมเป็นความจริง 100% เลยแต่คนเขาไม่เข้าใจนะนี่เป็นฮิกมะห์วิทยาปัญญาความสว่างที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมความถูกต้องกับความเหมาะสมต่างกันไหมความถูกต้องกับความเหมาะสมไม่ต่างกันเลยนะคือความเหมาะสมนี่มันก็ถูกต้องแต่ความถูกต้องอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่เหมาะสม แล้วก็ก่อนนั้นนี่ก็เคยยกตัวอย่างใส่รองเท้าเข้ามาในมัสยิดเนี่ยในสุเราะห์เนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องเหมาะสมไหมก็เหมือนกันแหละโดนทีมาละถ้าใส่รองเท้าเข้ามัสยิดเนี่ยอยากลองก็ลองไปลองดูยิ่งถ้าแบบมัสยิดเขาคนที่จะมาทีคนแรกนี่ตัวซีโยเลยนะโอ้โหหินอ่อนเขาขัดทั้งวันขัดอย่างดีแล้วเราก็ใส่รองเท้าเขามันก็ถูกกันแหละมันก็ถูกปฏิเสธไม่ได้ถูกสุนนะนบีทำแน่นอนมันไม่เหมาะไม่เหมาะสมทั้งนั้นที่มันถูกนะเพราะถ้าคนยังมีคนไม่เข้าใจแสดงว่าเราไม่ได้บอกไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันสุนนะนะมันเป็นสิ่งที่ทำได้นะทำได้แต่ดูจังหวะดูจังหวะถ้าสมมติว่าเราไปกาบ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปในรั้วแล้วก็เห็นมีอุลามะดังๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยหลายคนเนี่ยเขาก็ละหมาดหันหลังให้กาบ้าเนี่ยเออเราก็ละหมาดเออแบบนั้นเขาคงคนเขาก็จะเออจะไม่กล้าไงพอเขาเห็นอุลามะมาแล้วก็พอที่จะทำได้หรือว่าเราไปในมัสยิดเขารู้ซุนนะห์ดีเขาเรียนรู้ดีเขารู้หะดีษต่างๆนี่รู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซุนนะห์เนี่ยความที่เราอยู่นี่อยู่แผ่นดินสยามอ่ะนะอะดีมัสยิดนี่เขาก็ผมไปตุรกีอะดีมัสยิดเนี่ยเขาละหมาดเสร็จแล้วอ่ะนะเขาก็ประกาศละหมาดจะนะซะละหมาดโอ้ละหมาดจะนะเราก็รอละนะซะอยู่ไหนก็จะนะซะไม่เห็นมาเลยคงละหมาดแล้วมึงเราก็ไม่รู้เรื่องไปพอออกไปนี่นู่นน่ะจะนะซะเขาละหมาดอยู่ข้างนอกนู่นมัซฮับฮานาฟีตุรกีเนี่ยเขาฮานาฟีกันนะแต่ก็ซุนนะห์ของนบีเนี่ยก็อย่างนั้นน่ะนะนบีละหมาดจะนะซะตลอดชีวิตเนี่ยละหมาดนอกมัสยิดยกเว้นซุไฮล์อิบนุบัยฎอท่านเดียวที่ละหมาดในมัสยิดปรากฏว่าเขาจะมีมุศัลลานอกมัสยิดเนี่ยเขาจะละหมาดที่นั่นเราอัลลอฮ์จะนะซะอยู่ข้างนอกเนี่ยแต่เราก็รู้นะทั้งนี้เราก็รู้นะเรื่องนี้ผมก็เคยสอนใช่มั้ยแต่มันชินน่ะชินน่ะคนประกาศและประกาศในมาจนะซะที่มัสยิดเอาก็รออยู่นั่นน่ะไม่มีสักทีอ่ะเสร็จแล้วออกอ๋อแล้วมาจนะซะกันอยู่นี่เองแต่ของเขานี่ก็ชุดยาวเหมือนกันนะชุดยาวเหมือนกันนะอ่านยาวเหมือนกันอ่านอะไรสารพัดอย่างถึงออกก็ยังทันเลยนะยังเห็นก็ยังละหมาดอะไรที่มันถูกต้องกับเหมาะผมว่ามันความถูกต้องกับความเหมาะสมนี่มันก็เหมือนกันแหละแต่ความเหมาะสมก็คือความถูกต้องที่ทำและไม่มีฟิตนะเหมาะความเหมาะนี่นะมันก็ทุกเรื่องเหมาะเรื่องสถานที่เรื่องเวลาเรื่องสถานการณ์เรื่องการกระทำเรื่องรูปแบบเรื่องทุกอย่างมันเหมาะแต่ความถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องสถานที่อาจจะเป็นเรื่องเวลาอาจจะเป็นเรื่องสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องรูปแบบถ้ามันไม่ตรงกับความเหมาะสมนะนะมันอาจจะไม่เหมาะมันก็ถูกอยู่ดีนะแต่มันไม่เหมาะจะไม่เรียกว่าผิดนะจะไม่เรียกว่าผิดแต่เรียกว่าไม่เหมาะอย่างที่ยกตัวอย่างนี่เป็นสิ่งที่ฝากไว้กับพวกเราถ้าหากว่าเราเรียนรู้ตัวบทหลักฐานอัลกุรอานแล้วก็ไม่เรียนรู้มุมนี้นะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ซอฮาบะห์เนี่ยเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาแล้วอัลเลาะห์เรียกว่าเรียนรู้ฮิกมะห์วัลลซีบะอ์ซะฟิลอุมมียีนรอซูลันมินฮุมอัลเลาะห์ทรงกับบรรดาอุมมียีนก็คือคนที่ไม่เคยรับคัมภีร์มาก่อนไม่เคยรับคัมภีร์ไม่เคยมีเตารอไม่เคยมีอินจีลแต่เป็นคนโง่มั้ยเรียกว่าอุมมียีนก็คือคนที่ไม่เคยเขียนไม่เคยมีคัมภีร์อะไรเรียกว่าอุมมียีนรอซูลันมินฮุมเป็นรอซูลจากพวกเขายัตลูอะลัยฮิมอายาติเขาจะอ่านนบีเนี่ยจะอ่านอายาติองค์การของพระองค์ วะยุอัลลิมุฮุมแล้วจะสอนพวกเขาอัลกิตาบะคัมภีร์วัลฮิกมะไม่ได้สอนตัวบทแข็งๆเป็นแท่นๆอย่างเดียวนะเอาตัวบทนี่ตัวบทมีตัวบทไหมสอนฮิกมะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าฮิกมะนี่ก็คือซุนนะห์ทำไมเพราะซุนนะห์นี่จะอธิบายอัลกุรอานแล้วอุลามะบางท่านบอกว่าฮิกมะเนี่ยนี่คือทัศนะที่อิหม่ามที่เชคมอลานาอับดุลฮัสซันอันนะดุยสนับสนุนความหมายนี้ซึ่งเป็นความหมายที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าสอนคัมภีร์นี่นะอัลกิตาบะเขาบอกว่าคัมภีร์เนี่ยหะดีษอยู่ในคัมภีร์ทำไมอ่ะเขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดอะลาอินนีอูตีตุลกิตาบะวะมิซลุฮูมะอฮูฉันเนี่ยได้รับคัมภีร์มากิตาบเนี่ยคัมภีร์มาแล้วก็สิ่งที่พร้อมๆกับคัมภีร์วะมิซละฮูและสิ่งที่เหมือนคัมภีร์เนี่ยพร้อมกับอัลกุรอานด้วยกันแสดงว่ายัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะหมายถึงว่าอ่านองค์การของอัลลอฮ์แล้วก็สอนคัมภีร์แล้วสอนหะดีษมาด้วยกันมาพร้อมๆกันแล้วก็ฮิกมะห์ล่ะมอลานาอับดุลฮัสซันอูบะวะและท่านก็ได้รายงานคำพูดของอุลามารุ่นก่อนหลายท่านนะครับเขาบอกว่าอัลฮิกมะห์ตรงนี้นี่ก็คือมารยาทและความเหมาะสมฮิกมะห์สอนฮิกมะห์เรียนรู้กุรอานเรียนรู้หะดีษแต่ต้องเรียนรู้ความเหมาะสมด้วยมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันมีตัวบทแสดงว่าเราทำได้และไม่ใช่ทุกอย่างที่ไม่มีตัวบทแสดงว่าทำไม่ได้เสมอไปเข้าใจให้ดีนะคำนี้เข้าใจท่องจำให้ดีนะไม่ใช่ทุกอย่างที่มีตัวบทแสดงว่าทำได้ตามตัวบทนั้นเสมอไปแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่ไม่มีตัวบทแสดงว่าทำไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีตัวบทเสมอไปเราจะรู้ยังไงอ่ะฮิกมะห์ฮิกมะห์เนี่ยเรียนรู้และฮิกมะห์นี่ก็จะต้องสืบทอดความรู้อันเป็นมรดกเพราะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์นบีเนี่ยเป็นคนอ่านองค์การอ่านคัมภีร์วะยุอัลลิมุฮุมุลฮิกมะห์ละกะซอนฮิกมะห์แสดงว่าความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์เกี่ยวกับองค์การของอัลลอฮ์และเกี่ยวกับฮิกมะห์เนี่ยมันเป็นความรู้อันเป็นมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลอัมบิยาอ์ลัมยุวะริซูดีนารันวะลาดิรฮัมะบรรดานบีรอซูลเขาไม่ได้ทิ้งมรดกอันเป็นเงินทองเป็นดิรฮัมเป็นดีนารولكن ورثوا العلم يعني علم ده เขาทิ้งมรดกอันเป็นความรู้แสดงว่ามรดกที่บรรดาผู้รู้จะถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนี่เนี่ยยูอัลลิมุฮุมุลฮิกมะห์ฮิกมะห์แล้วเราก็จะสังเกตว่าการเรียนรู้หลักการศาสนาโดยสืบทอดความรู้รุ่นต่อรุ่นจากครูบาอาจารย์จะทำให้คนที่ถ่ายทอดความรู้นั้นมีวิจารณญาณในเรื่องฮิกมะห์เรื่องความเหมาะสมและคนที่ไม่ได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์เราจะเห็นนะครับพฤติกรรมของเขาคำพูดวาจาการกระทำของเขาจะมีอะไรมากมายสื่อถึงความไม่รู้ถึงความเหมาะสมเห็นกันในสังคมเยอะเห็นเยอะเลยอะเรื่องความเหมาะสมเรื่องวิจารณญาณไม่เรียนรู้กับครูบาอาจารย์สนุกเหมือนสนุกเกอร์เลยนะไม่เรียนกับครูบาอาจารย์สนุกมากเลยมันแต่หลุมพรางนี่เพียบเลยเรียนเร็ว ได้ผลเร็วได้รู้สึกว่าโอ้โหได้ความรู้เยอะนะนี่ก็บอกอย่างที่มีโอ้ยไม่ต้องเรียนแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยเรียนกับอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้เยอะกว่าครูบาอาจารย์อีกแต่เจอหลุมพรางอ่ะนะโอ้โหเพียบเลยแต่เรียนรู้กับครูบาอาจารย์แน่นอนน่าเบื่ออย่างน้อยนี่ก็ฟังเสียงแหบนี่ก็โอ้โหนี่เบื่อนานเรียนนานแสนนานเมื่อไรจะรู้สึกอิ่มอิ่มกับความรู้เสียทีเมื่อไรเขาจะเรียกกูอาจารย์เสียทีคือถ้าไม่เรียนกับอาจารย์นี่นะแป๊บนึงก็กูอาจารย์ละทำไมก็เรียนกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็เปิด Facebook เปิดบัญชีเนี่ยขึ้นอ่ออ่างเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวนี้ยิ่งไอ้พวกไอ้อะไรขับอ่ะช่วงเนี้ยขับเฮาส์เอาภาพอะไรขึ้นกันเอาภาพของอุลามาที่สวยพวกสารบัญเนี่ยเป็นโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปในขับเฮาส์เนี่ยแล้วก็ขึ้นชื่อด็อกเตอร์ก็ได้ถูกเรียกแล้วในคลับเฮาส์เนี่ยสมมติว่ามี100คนก็กำลังคุยกันแล้วก็ท่านด็อกเตอร์มีความเห็นยังไงครับ เชื่อตัวเองแล้วไม่มีใครรู้เนี่ยใครเป็นใครอ่ะพอขึ้นโปรไฟล์เนี่ยเป็นอิหม่ามบุคอรีอย่างเงี้ยขึ้นไซบุคอรีโอ้โหคนมาแล้วปรมาจารย์ฮะดีสขึ้นรูปตำราบุคอรีมาแล้วปรมาจารย์ฮะดีสแล้วก็ขึ้นด็อกเตอร์นิดนึงอะไรนิดนึงทำแบบนี้นี่มันก็ง่ายซึ่งความมักง่ายในการเรียนรู้แบบนี้ก็จะไม่มันก็จะมีความสุขอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งแต่มันช่างสั้นเหลือเกินแล้วก็ที่สุดเนี่ยก็จะรู้ว่าที่ตัวเองได้เดินทางแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ในด้านศาสนามันไม่มีผลกับหัวใจไม่มีผลในด้านเสบียงแห่งตะกวาแม้แต่น้อยเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะช้าเบื่อหน่ายแต่ปลอดภัยมีบารอกะห์สืบทอดสายรายงานอันมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ความรู้ที่ได้มาสามารถอ้างได้รุ่นต่อรุ่นว่านี่คือความรู้ที่สะสมมาจากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงแต่คนที่เรียนรู้กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยคิดดูสิถ้าเขาจะมาอ้างฉันได้ความรู้จากท่านนบีโดยตรงถ่ายทอดโกหกชัดๆบรรดาครูอาจารย์เนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์ของพวกนี้เนี่ยก็คือคีย์บอร์ดไม่ใช่จอด้วยนะไม่ใช่จอด้วยนะก็คือคีย์บอร์ดนี่คืออาจารย์ของเขาเพราะคีย์บอร์ดนี่ก็คือสิ่งที่มันสื่อสารไงอยากจะพิมพ์อะไรอยากได้อะไรเนี่ยก็พิมพ์แล้วก็ได้มาใครมีตัวตนมีที่มาตรวจสอบอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความรู้ที่ได้มามันก็ไม่ใช่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมันก็มีบางส่วนที่มันเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการสืบทอดจากครูบาอาจารย์นะก็คือเรียนออนไลน์โดยได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพอันนี้มีแล้วผมสนับสนุนนะถ้าเราได้มีโอกาสมีที่ไหนเขาสอนกันแล้วก็สอนออนไลน์เนี่ยก็เรียนอันนี้เพราะอันนี้ถือว่าระดับหนึ่งนะก็ถือว่ามีส่วนที่เราเรียกกันว่าตะลักกีทำไมยังก็มีตัวตนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีออร่าเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีรัศมีตรงๆ ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มันจะมีออร่าของจอน่ะนะ ซึ่งจะเป็นรังสีที่อาจจะทำให้มีมะเร็งบ้างนะทำให้ตาบอดบ้างนะแต่ออร่าจริงนะหมายถึงว่ารัศมีรัศมีรังสีที่เป็นของจริงพลังของอีมานพลังของมันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวครูบาอาจารย์นะไม่แต่มันก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของความรู้ที่กำลังถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นพูดเยอะไปแล้วเรื่องนี้อันนี้จะมาปิดบาปเนี้ยปิดหัวข้อนี้ว่าเอาแล้วก็อับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่านบีละหมาด2รากาตรายงานจากบิลาลว่าท่านนบีละหมาดในกะบะห์ละหมาด2รากาตอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าไม่ทำยังไงดีล่ะก็มีอุลามะบางท่านบอกว่าอันนี้อุลามะที่เขาฮาร์ดคอร์หน่อยนะก็คือหมายถึงว่าเขาจะต้องชั่งน้ำหนักเลือกอันหนึ่งอันใดต้องมีคนหนึ่งต้องพลาดแน่นอนไม่ใช่โกหกนะพลาดก็หมายถึงว่าพูดผิดไปอ่ะลืมไปหรืออะไรสักอย่างต้องมีคนหนึ่งสักคนหนึ่งพูดผิดก็มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่ามีหลักการชัดเจนในด้านอุซูลุลฟิกฮ์เนี่ยเขาบอกว่าอัลมุสบิตมุกัดดะมุนอะลัลนาฟีมุสบิตคนที่ยืนยันในเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นให้น้ำหนักกับคนที่ยืนยันว่าเกิดขึ้นมากกว่าคนที่ปฏิเสธหน้าฟีไปว่าไม่ใช่นาวีนะหน้าฟีไม่ใช่มาฟีนะหน้าฟีไปว่าปฏิเสธไม่เกิดขึ้นคนที่มุสบิตยืนยันว่าเกิดขึ้นเราต้องให้น้ำหนักมากกว่าคนที่ปฏิเสธว่าไม่เกิดขึ้นทำไมล่ะเพราะเขาบอกว่าลิอันนะมะอัลมุสบิตซียาดะตุอิลมินเพราะคนนี้ยืนยันเนี่ยเขาจะมีความรู้ต้องมีความรู้มากกว่าคนที่ปฏิเสธชัดเจนเลยคนที่ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องมีความรู้ถึงรายงานว่ามันเกิดขึ้นแต่คนที่ปฏิเสธเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เราจึงให้น้ำหนักกับคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้อันนี้หลักการหนึ่งซึ่งจะมีฮะดีสหรือตัวบทหลายตัวบทเนี่ยจะมียืนยันและก็มีปฏิเสธนะอุลามะอุซูลุลฟิกเนี่ยหลักการหรือวิชาว่าด้วยการชั่งน้ำหนักระหว่างฮะดีสเนี่ยซึ่งเป็นแนววินิจฉัยนี่เรื่องอุซูลฟิกเนี่ยก็จะเรียนในชั้นสูงนะพอถึงมหาวิทยาลัยชั้นสูงเนี่ยจะได้วินิจฉัยระหว่างฮะดีสระหว่างตัวบทต่างๆที่จะมีปัญหาแบบเนี้ยเอาทำยังไงดีอะอุลามะเขาก็วางหลักเกณฑ์แบบนี้แต่นี่ก็เป็นแนวหนึ่งนะเขาบอกว่าคนที่ยืนยันให้น้ำหนักมากกว่าและใครที่ยืนยันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยืนยันว่าท่านนบีละหมาดแสดงว่าให้น้ำหนักกับฮะดีษอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดและมีแนวอันนี้ซอฟมีฮาร์ดคอร์นะแล้วก็มีซอฟคอร์มีทั้งคอทั้งขาทั้งปากทั้งคือซอฟหมดคือง่ายหมดเลยอารมณ์อร่อยประนีประนอมอย่าทะเลาะกันเขาบอกว่าโอ้อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแนวหนึ่งบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าละหมาดใช่ไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าไม่ได้ละหมาดแต่ดูอาใช่ไหมโอ้ยสบายก็ที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าละหมาดนี่ก็ไม่ใช่ละหมาดหมายถึงว่าละหมาดขึ้นลงอยู่ไม่ใช่ละหมาดนี่ก็คือดูอาเพราะส่วนหนึ่งของคำว่าศอลาเนี่ยนะความหมายในภาษาในด้านภาษาเนี่ยศอลาเนี่ยแปลว่าดูอามันก็ที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าละหมาดนี่นะก็ไม่ต่างอะไรกับที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีขอดูอานีนะนี่ปณีปนอมนะปณีปนอมแต่บางทีเนี่ยปณีปนอมเยอะไปนี่มันก็เจอบางสำนวนนี่มันปณีปนอมไม่ได้อ่ะเหมือนแม่ปนอมกับลูกสาวเขาอ่ะปณีปนอมไม่ได้ ถึงแม้ว่าชื่อแม่ประนอมก็ตามอ่ะนะพออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าละหมาด2รักอะฮ์อ้าวนี่จะตีความว่าเป็นดุอาได้ไงอ่ะเห็นมั้ยละหมาด2รักอะฮ์มันก็เป็นอิมามไม่ได้เลยสองแล้วก็คือสองแล้วกันก็เลยมีอีกแนวนึงบอกว่าโอ้ยอย่างนี้สิตอนนี้ประนอมยังได้อยู่คือทุกคนนี่นะก็พูดตามที่ตัวเองเห็นนั่นแหละพี่น้องอย่าลืมนะเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ท่านนบีเข้าไปในกะอ์บอกแล้วว่าท่านนบีทำอุมเราะห์นี่4ครั้งแล้วก็พิชิตมักกะเนี่ย1ครั้งซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ได้ทําอุมเราะห์ไม่ได้ทําฮัจญ์นะแค่ตะวาฟอย่างเดียวนะแล้วก็ทําฮัจญ์1ครั้งสรุปแล้วเนี่ยที่ท่านนบีไปมักกะเนี่ยประมาณ7ครั้งนี่นะท่านนบีเข้ากะอ์บะห์นี่ครั้งเดียวครั้งที่พิชิตมักกะปีที่8แต่ที่ไปทําอุมเราะห์4ครั้งแล้วไปทําฮัจญ์นี่นะไม่ได้เข้ากะอ์บะห์ที่เข้ากะอ์บะห์นี่นะก็คือช่วงปีพิชิตนี่นะเอาข้อมูลมาสมทบนะนบีเข้าเนี่ยพร้อมซอฮาบะห์เนี่ยกี่คน 10,000 คนพี่น้องลองนึกภาพนะเข้ามีทหารน่ะ 10,000 คนแล้วก็คนชาวมักกะฮ์อีกที่มาชุมนุมกันมาคือจะมาดูชัยชนะของใครอ่ะคนซื้อนะมุฮัมมัดเนี่ยกำลังถูกไล่ล่าออกจากกาบ้านี่ชาวบ้านก็ต้องมาเลยมาจากทุกสารทิศเลยเพราะนบีจะประสาทนบีหลังจากที่ละหมาดที่กาบ้านแล้วก็รื้อจะเวททั้งหลายแล้วก็ประสาทกับชาวมักกะฮ์เนี่ยยืนกันอยู่โอ้โหนี่หลักหมื่นนะคนหลักหมื่นนะแล้วไหนจะมีซอฮาบะห์ที่รักษาความปลอดภัยไหนจะมีซอฮาบะห์ที่ต้องเฝ้าดูมีคนกำลังยืนจะจ้องยิงธนูนบีหรือเปล่านึกมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายและชุลมุนนิดนึงใช่ป่ะแสดงว่ามีโอกาสว่านี่ขนาดข้างนอกนี่มันชุลมุนนะและข้างในเนี่ยที่คนที่เข้าไปเนี่ยไม่กี่คนมีความเป็นไปได้ไหมท่านนบีเข้าไปท่านนบีเข้าไปสมมติว่าอ่ะยอมรับว่าอัลฟาดลิบนีอับบาสเข้าไปด้วยแต่นั้นไม่ได้หมายรวมว่าทั้ง3คนซอฮาบะห์2ที่เข้าพร้อมนบีเนี่ยพอนบีเข้าแล้วเนี่ยเขาจ้องนบีมองนบีอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อาจจะมีซอฮาบะห์บางคนนี่ก็อาจจะเฝ้าประตูกลัวว่าเดี๋ยวมีคนจะกระโดดเข้ามาจากข้างนอกมาสังหารนบีเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้เขาบอกว่าก็เป็นไปได้นี่อิบนุฮะญัรก็เลยบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าที่รายงานว่าท่านนบีไม่ได้ละหมาดเนี่ยก็คือรายงานเท่าที่ตัวเองเห็นพอตอนเข้านี่นะเท่าที่เห็นนี่นะนบีไม่ได้ละหมาดก็ถูกต้องแล้วแหละว่าเขารายงานในส่วนที่เขาเห็นน่ะไม่ละหมาดพอถามอยู่ละหมาดไม่ละหมาดผมไม่เห็นละหมาดอ่ะโกหกไหมสมมติว่านี่เข้ามาสมมติว่าเข้ามากี่คนนี่นะผมเนี่ยจิบน้ำชาไปนิดนึงมีใครเห็นไหมมีบางคนเห็นบางคนก็ไม่เห็นพอออกไปแล้วเนี่ยมีคนถามว่าเช็คจิบน้ำชาไหมคนที่เห็นจิบนะเช็คจิบน้ำชานะคนเมื่อผมไม่เห็นคนที่บอกว่าจิบน้ำชาเนี่ยเขาพูดถูกไหมแล้วคนที่บอกว่าผมไม่เห็นเนี่ยพูดถูกไหมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาปฏิเสธนี่ก็เขาไม่เห็นเขาก็ไม่โกหกแนวประนีประนอมนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าซอฮาบะห์ที่รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ละหมาดกล่าวคือเขาเนี่ยรายงานในส่วนที่เขามองเห็นว่าไม่เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดแต่ส่วนบิลาลอิบนุรบะห์ได้รายงานในส่วนที่เขาเห็นด้วยตัวเองว่าท่านนบีละหมาดเรียกว่าถูกกันทั้งคู่แต่คนละเวลากันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุด ในการที่จะในการที่จะให้เกียรติคำพูดของซอฮาบะห์ทุกคนทั้งนี้มีอุลามะบางท่านก็บอกว่าอันนี้สายฮาร์ดคอร์หน่อยนะเขาจะบอกว่าที่จริงเนี่ยฮะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่ละเอียดมากในการเฝ้าตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินกับสาวกเดินกับเพื่อนๆนะนี่ก็พักหนึ่งก็แอบไปปัสสาวะก็ท่านทำไมเขาบอกว่าฉันเคยเดินกับท่านนบีตรงนี้และเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปปัสสาวะตรงนู้นและท่านอับดุลลอฮ์นั้นเคยพูดกับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเดินกันที่มะดีนะห์นะในเมืองมะดีนะห์ก็เดินช้าๆกันหน่อยเดินช้าๆหน่อยเผื่อว่าก้าวเดินของเราเท้าของเราเนี่ยจะมาอยู่บนรอยเท้าของท่านนบีก็ได้รอยเท้าของเราเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีถนนยังไม่ได้มีทำปัจจุบันก็คือดินเหมือนเดิมอ่ะนะเขาก็บอกว่าเดินช้าๆหน่อยดิเผื่อว่าที่เราเดินกันเนี่ยมันอาจจะเท้ามันจะไปโดนอย่าเพิ่งรีบพยายามนี่คือทักษะของอับดุลลอฮ์บินอุมัรในการเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าช่างแล้วระหว่างอับดุลลอฮ์บินอุมัรกับอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยนอกจากว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยอาวุโสกว่านะแต่อับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยในเรื่องการพยายามเรียนแบบท่านนบีเรื่องซุนนะห์เนี่ยนะอับดุลลอฮ์บินอุมัรมีคะแนนมากกว่าและอาวุโสมากกว่าและมีหนำซ้ำนะเขาบอกว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเคยมีข้อผิดพลาดในการรายงานหะดีษหลายครั้งเนื่องจากว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยตอนที่นบีเสียชีวิตอายุของท่านเนี่ยประมาณ13ปีเพราะฉะนั้นส่วนที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเรียนรู้จากท่านนบีก็มีแต่มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นหะดีษของท่านนบีอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่ได้ฟังจากนบีโดยตรงต้องผ่านซอฮาบะห์ท่านอื่นซึ่งส่วนที่ฟังจากท่านนบีโดยตรงมันอาจจะแม่นกว่าที่ฟังจากคนอื่นผ่านคนอื่นอย่างแน่นอนแล้วเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าเช่นสิ่งที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเคยพลาดอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นิกาห์กับไมมูนะห์ไมมูนะห์นี่ก็เป็นน้าสาวของท่านนบีเองนะน้าสาวของอับดุลลอฮ์บินอับบาสเองนะอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่านบีเนี่ยนิกาห์กับไมมูนะห์ซึ่งเป็นน้าสาวนี่นะขณะที่ท่านนบีเนี่ยครองอิห์รอมอยู่ครองให้รอมอยู่แต่ปรากฏว่าไมมูนะเองซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีนะรายงานบอกว่าท่านนบีได้นิกาห์กับข้าพเจ้าโดยที่ท่านนบีปลดอิห์รอมแล้วอุลามะก็ฟันธงแน่นอันนี้จะเชื่อใครแน่นอนต้องเชื่อไมมูนะสิภรรยาของท่านนบีรู้ต้องรู้ดีมากกว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสแน่นอนก็แสดงว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดมากกว่าเพราะความที่ท่านนบีตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านยังไม่อาวุโสมากจึงจะต้องถ่ายทอดหะดีษจำนวนไม่น้อยนะครับจากซอฮาบะห์ท่านอื่นแล้วก็มีตัวอย่างตัวอื่นนะครับที่อาจจะเป็นความผิดพลาดผมพูดเรื่องนี้นะก็พยายามที่จะระมัดระวังในคำพูดนะเพราะเราไม่บังอาจนะที่จะชี้ว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุลามะระดับทั้งซอฮาบะและตะบีอีนและก็อุลามะรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็มีการพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวผมเนี่ยที่บอกว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยบาสพาดนะ พราะเราเนี่ยไม่มีค่าไม่มีค่าเลยนะที่จะมีสิทธิ์กล่าวหาหรือวิจารณ์อัลลอฮ์เนี่ยบาสวาพลาดเนี่ยไม่พลาดนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อุลามะแล้วก็บรรดาซอฮาบะก็มีนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วพอมาช่างแบบนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันการละหมาดในกาบ้านเนี่ยอับดุลลอฮ์เนี่ยผมว่ามีน้ำหนักมากกว่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดแสดงว่ามีประโยชน์ว่าละหมาดในกาบ้านจะบอกว่าละหมาดในกาบ้านทิศไหนก็ได้นะละหมาดทิศไหนก็ได้นะถ้าเราได้ให้น้ำหนักว่าท่านนบีละหมาดจริงแต่มันมีประโยชน์อีกอันนึงซึ่งจะปิดท้ายในเรื่องนี้ของวันนี้นะครับบาปนี้จะได้ถือว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มบาปใหม่บาบุตะวัจญุฮินะฮ์วัลกิบละประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็คือจำได้ไหมที่มัมบุคอรีได้เปิดบาปเนี่ยหัวข้อวัตตะคิดูมิมมะกอมอิบรอฮีมมุศอลละเป็นหลักฐานว่าให้ผินหน้าไปทางกาบะเขาก็บอกว่าเอาแล้วก็หะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่อิหม่ามบุคอรีมารายงานว่าท่านนบีเข้าไปละหมาดเนี่ยมีประโยชน์อะไรล่ะมันเกี่ยวอะไรล่ะกับหันหน้าไปกิบละเพราะเรากำลังพูดถึงกิบละของคนที่ละหมาดข้างนอกใช่ป่ะแล้วคนส่วนมากที่จะได้ประโยชน์นี่ก็คือเฉพาะคนข้างนอกเพราะเรามีโอกาสเมื่อไหร่นี่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะไปเข้าไปละหมาดในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราละหมาดไม่รู้กี่แสนวักตูนะถ้าได้มีโอกาสละหมาดซุนนะเพราะละหมาดฟัรดูในกะบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ละหมาดซุนนะนี่สักครั้งหนึ่งไม่รู้จะมีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกเปอร์เซ็นต์เท่ากับโดนปลาฉลามกัดอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะมันค่อนข้างน้อยมากแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะไม่ใช่ทุกคนอิหม่ามบุคอรีเริ่มต้นบาปเนี่ยว่าตะคิดูมิมะกอมอิบรอฮีมมุศอลละซึ่งมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยมันอยู่ในทิศของประตูกาบะอิหม่ามบุคอรีเกรงว่าจะเข้าใจว่าถ้าจะหันหน้าไปกาบะนี่ก็ต้องหันหน้าเฉพาะที่มีมะกอมอิบรอฮีมทิศอื่นหันหน้าไม่ได้ก็เลยรายงานหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอุมัรที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในกาบะนี่แล้วก็หันหน้าไปทิศไหนเนี่ยซึ่งเป็นทิศที่คนละทิศกับมะกอมอิบรอฮีมนะเพื่อให้เป็นการหักเอกฉันท์ว่าไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางทิศของมะกอมอิบรอฮีมหรือทิศอื่นก็ได้ถ้าอยู่ทิศตรงกลางได้ทิศตรงกลางอันนี้คืออีกประโยชน์หนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็อิหม่ามอิบนุฮะญาร์ก็ได้ระบุไว้ในการอธิบายซอฮีห์บุคอรีเช่นเดียวกันนะครับฝากเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์